aceste zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale, punct și de la capăt. Oare cine s-ar încumeta să spună ce este adevărat și temeinic în identitatea arhitectonică a Chișinăului de astăzi și ce anume ar fi sortit să dispară ca un decor vremelnic asemeni gardurilor de la șantiere care se retrag cu tot cu fluturașii samovolnice și afișe ferfenițate, cedând locul unor clădiri somptuoase, ce acaparează spațiile vitale și asemeni câinilor vagabonzi își delimitează teritoriile acaparate prin baraje și ghivecuri de beton străjuite de atlanți și cariatide în uniforme. Cine vrea neapărat să parieze, ne revedem peste 100 de ani, ca să ne convingem ce va rămâne în picioare. Sticla, plăcile de marmură sau îngerașii de stuc de pe frontispiciul sălii de festivități care proptește Ulimul. Astăzi însă vroiam să discutăm despre un alt tip de identitate, la fel de confuză, amalgamată și chiar pusă în pericol, ca și vechea arhitectura capitalei moștenită de la marele Bernardații. Despre constituirea identității moldovenești și elementele de fundație sovietică pe care le preferă unii zidari zeloși, dornici să intre năvalnic în istorie, vom discuta astăzi cu doi cunoscuți cercetători pe care am să vi-i prezint imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean, cu un scurt grupaj de știri internaționale. În Macedonia și Bulgaria este astăzi zi de doliu național, după ce 15 turiști bulgari au murit ieri în urma scufundării unei ambarcațiuni turistice în lacul macedonean Ohrida. 42 de persoane au fost salvate după ce nava s-a răsturnat și s-a dus la fund în doar câteva minute. Se relatează că vaporul, construit în 1924 în Germania, transporta mai multe persoane decât îi permiteau normele de siguranță. Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte câteva sute sunt date dispărute după ce un feribaut cu sute de pasageri s-a înclinat, iar apoi s-a scufundat în sudul arhipelagului filipinez. Oficialii spun că au fost salvați peste 800 de oameni. Cauza accidentului nu este cunoscută. La Londra, miniștrii de finanțe și alți oficiali din 20 de țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, așa numitul grup G20, au decis sâmbătă să continue sprijinirea financiară a economiilor în ciuda unor semnale de relansare. Vor continua, de exemplu, cheltuielile guvernamentale sporite și menținerea ratei cheie a dobânzii la un nivel scăzut până ce economiile vor începe să crească din nou. Comandantul trupelor NATO din Afganistan a confirmat că în raidul aerian american de vineri asupra unor cisterne cu benzină furate de talibani au fost răniți civili. Într-un video transmis la televiziunea afgană sâmbătă, generalul american Stanley McChrystal a mai spus că afganii vor afla primii rezultatul investigației asupra incidentului. Ministerul de Externe al Israelului a anunțat că șeful diplomației suedeze, Carl Bildt, și-a anulat vizita în Israel, programată pentru vineri 11 septembrie. Oficialii israelieni au spus că anularea s-a datorat unor nepotriviri de agendă, dar presa din Israel susține că ar fi vorba de tensiuni provocate de publicarea în Suedia a unor știri de presă pe care israelienii le consideră antisemite. Invocând libertatea cuvântului, guvernul suedez a refuzat să condamne știrile, potrivit cărora soldații israelieni ar fi vândut organe prelevate de la palestinieni uciși în luptă. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, comentarii, analize, materiale multimedia puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Aici e Radio Europa Libera.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află istoricul Igor Cașu și sociologul Petru Negură, ambii cu carte făcută în vechi capitale europene și autori ai unor cercetări recunoscute în cercuri academice occidentale. Întrebarea la care i-am rugat să răspundă astăzi ar fi următoarea. Este oare justificată îngrijorarea acelor lideri de opinie care spun că moldovenii hălăduiesc pe cărări greșite, căutându-și identitatea și conservează alteori elemente sovietice improprii, care îi țin priponiți ca și o piatră de moară? Mai întâi să auzim opinia lui Igor Cașu.
Înainte de a mă referi la politica identitară a PCR-ului de la 2001 încoace, vreau să amintesc ascultătorilor că, de fapt, această politică care o numim noi moldovenistă, de crearea unei identități moldovenești separate de cea românească, așa cum a fost și în perioada sovietică, a fost practicată și de o serie de guvernări din anii 90. Ne amintim mai ales de platforma politică a Partidului Democrat Agrar. După 2001, evident că aceste încercări devin din ce în ce mai sistematice. Sunt implicați aici nu doar propagandiștii partidului, sunt cooptați și o serie de istorici, din fericire ei sunt foarte puțini. Există o anumită legitimitate, să spunem așa, în schimbarea acestui proiect identitar. Fiecare țară independentă trebuie să-și creeze o identitate, o viziune clară asupra trecutului, respectiv și a viitorului. Pe mine ce mă deranjează mai mult în acest discurs moldovenist, aspectele etnicizante. În ce sens? În sensul că moldovenii sunt prezentați ca o etnie separată. Mă refer și la faptul că conducerea PCRM, actuala guvernare, nu recunoaște nici măcar denumirea corectă a limbii. Se încearcă și refacerea după matricea sovietică, în care anul 1918 este interpretat ca un an al ocupației Basarabiei, anul 1940 al eliberării și așa mai departe. Este îngrijorător pentru că este o nedreptate față de victimele regimului. Se neagă amploarea represiunilor, se neagă obiectivele care au stat la baza regimului și a eliminării dușmanului de clasă în primii ani după război. Totodată se încearcă idealizarea perioadei brejneviste ca o perioadă de prosperitate în care represiunea dispare. Nu este adevărat decât parțial, pentru că represiunea în regimul sovietic nu a încetat niciodată. După 1953 ea devine doar mai sofisticată.
Dar etnicizarea despre care vorbiți dumneavoastră totuși nu este de manieră sovietică. În Uniunea Sovietică se nivelau etniile, se crea în retorta asta sovietică un homo sovieticus.
Și în perioada sovietică s-au etnicizat grupurile etnonaționale. Paradoxal, Uniunea Sovietică a fost o mare fabrică de crearea unor națiuni și a unor grupuri și grupuscule.
Din rațiuni propagandistice, ideologice?
Rațiuni diferite. Uneori, da, într-adevăr, nu aveau alfabet, erau grupuri etnice care erau la un stadiu prenațional.
Dacă vorbim despre moldovenizare sau chiar resovietizarea identității moldovenești, dacă putem să-i spunem așa, să nu uităm de cealaltă tendință opusă, cea de românizare. După 90, după 91, sau începând cu revoluția asta de catifea de la sfârșitul anilor 80, s-au succedat două tendințe, una de românizare. Din 94 începe o altă tendință oficială în materie de politică etnonațională, cea de moldovenizare. Moldovenizare, putem să-i spunem între ghilimele, după care iarăși urmează una de românizare, odată cu venirea la guvernarea partidelor zise democratice și din 2001, iarăși o reviviscență a discursului moldovenist. De fapt, pendularea asta între două tendințe a început încă din anii 20-30 în RSSM și a continuat după 40-44 în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Scandalizez prin ceea ce spun, dar de fapt administrația sovietică a dus o politică de românizare începând cu anii, mijlocul anilor 50, atunci când limba zisă moldovenească, de fapt, a fost standardizată și normalizată după limba română standard, așa cum exista ea în partea dreapta Prutului.
Aproape, pentru că s-au
cu singura diferență a alfabetului și cu câteva semne, cum a fost litera G, de exemplu, atât de controversată, dar din 1956 a intrat în uz limba moldovenească, care nu era decât o limbă română, care nu îi se spunea ca atare.
Eu am impresia că Petru pune pe același cântar românizarea și moldovenizarea. Mi se pare injust acest lucru, pentru că românizarea este, și termenul acesta nu prea îmi place, dar îl folosim așa din comoditate, este de fapt o încercare de a reveni la ceea ce s-a început în interbelic în Basarabia. Deci revenirea la identitatea românească, prefer această formulă mai degrabă, este și o componentă sau o chestiune care este menționată chiar în declarația de independență a Republicii Moldova. Acolo unde independența este justificată ca revenirea la o formă sau alta a status quo-ului care a existat până la 1940.
Dar în condițiile unde... în care România a recunoscut Republica Moldova, respingând de fapt revenirea Moldovei în sânul românismului, era firesc Chișinăul să-și caute atunci o altă identitate moldovenească sau nu?
Era normal, dar eu cred că s-a ajuns în extrema cealaltă și am ajuns să asistăm la tentativa de o construcție națională de tip tip balcanic mai degrabă decât central european. Țări precum Bosnia, de exemplu, și-a declarat independența și a încercat imediat să-și creeze și o limbă aparte, așa? Ei nu acceptă că este limba sârbo-croată sau sârbă sau croată. Ei spun că au o limbă separată bosniacă, deci scrie cu capa și înseamnă musulman. S-a început omiterea unor cuvinte care se numesc sârbisme sau croatisme prin includerea în vocabularul lor a unor cuvinte din limba turcă, din limba arabă și așa mai departe pentru a diferenția. Alt model din Balcan este Macedonia și așa mai departe. Eu cred că trebuie să ne orientăm spre un model central european de tip austriac.
În ziua de astăzi, dacă ne uităm la secțiunea transversală a identității moldovenești, ce elemente sovietice găsiți? Dacă este justificată îngrijorarea unora că prea multe ar fi aceste elemente de resovietizare în ceea ce se pretinde a fi identitatea moldovenească? Vreau să-l întreb pe sociologul Petru Negură. Avem elemente sovietice care s-ar putea să ne facă de servicii?
Nu știu, este destul de greu să stabilim care este structura identității pe care o avem noi astăzi, pentru că ea este foarte plurală, ea este foarte multiplă, din elemente foarte eterogene, parte moștenită din perioada sovietică, parte din interbelic și altele recuperate iarăși după 91, și putem diferenția în funcție de clase, de elite, de nivel de școlaritate, etc., etc. Deci eu, ca sociolog, nu pot să spun că există o structură identitară unitară la noi. Dar toate elementele astea pe care le-am menționat mai sus, de fapt, există și coexistă în felul în care oamenii de la noi din Moldova își imaginează că sunt, se percep. Oscilarea asta între o tendință românizantă și una moldovenizantă despre care vorbeam este greșită și într-o parte și în alta, pentru faptul, și aici Igor a spus și nu vreau decât să-l completez, prin faptul că ambele tendințe sunt de natură etnică. Sunt părtașul unui tip de identitate multiplă și axată pe niște criterii civice, deci nu etnice, ci civice. Comuniștii vor să spună, de fapt, că moldovenii sunt o națiune etnică, aparte, cu sânge de moldovean și așa mai departe. De altă parte, tabăra românizantă nu face decât să lucreze cu o parte din populație, cea care crede că sunt etnici români.
Dar mai devreme sau mai târziu se va putea obține astfel încât moldovean să însemne un trăitor de pe acest teritoriu de etnie bulgară, evreiască, rusească, ucrainească?
Eu sper că la un moment dat va veni o guvernare cu un discurs și cu o politică națională integrativă și nu una
segregaționistă. Și asta nu este modul sovietic de abordare, unde trebuia să fie popor sovietic în care nu contează etnicitatea.
Eu sunt aici de acord cu noastră, domnul Botnaru, în sensul că ceea ce se prezintă astăzi ca un proiect identitar moldovenesc se aseamănă foarte mult, sunt foarte multe similitudini cu ceea ce a însemnat poporul sovietic, adică poporul moldovenesc care se vrea. Deci este această componentă civică care eu o salut, dar eu cred că pentru noi este prematur să vorbim de acest lucru, pentru că acest proiect de crearea unui popor moldovenesc multietnic se bazează pe negarea identității etnici a majorității populației, care sunt etnic români, fie că ei recunosc sau nu, vorbim de etnicitatea românească. Și atunci, care e problema, de fapt, tot o moștenire sovietică? Etnicizarea termenului moldovean. Se vrea ca toată populația de la noi, indiferent dacă sunt ruși, ucraineni și mai departe, să numească moldoveni. Ei nu vor să accepte acest lucru pentru că acest termen s-a etnicizat. Și eu văd această identitate moldovenească civică ca o sumă a unor identități etnice, români, ruși, ucraineni, evrei, găgăuzi, bulgari și așa mai departe.
Să vă întreb ceva, cum de irlandezii au reușit peste tot să rămână irlandezi?
Noi nu suntem irlandezi, irlandezii s-au constituit ca și națiune, dacă doriți, în opoziție cu englezii, care erau protestanți și irlandezii erau catolici, asta a fost, de fapt, factorul unificator care a asigurat o consolidare, o coeziune a irlandezilor. De altă parte, noi,
adică religia
noi am fost toți aici, în Balcanii ăștia, am fost, de fapt, și suntem ortodoxi. Foarte des avem tendința să ne comparăm fie cu balticii, fie cu alte națiuni care deja s-au constituit. Pentru mine, ceea ce spunea Igor, de fapt, ca să mă întorc la ceea ce spunea el, este păgubos oarecum, pentru că duce la conflict. dacă ar trebui să se construiască o identitate civică la noi, una integratoare, nu pentru ca să se nege toate identitățile locale, etnice și așa mai departe. Cine vrea să se creadă că este român, foarte bine să o facă. Și cei care se cred moldoveni, să-ți creadă ce cred ei că sunt. Găgăuzii la fel, deci nimeni nu neagă identitățile astea etnice, dar problema este că atâta timp cât vom bate moneda pe etnicul ăsta care...
Nimeni nu neagă identitatea etnică a găgăuzilor, rușilor, bulgarilor, dar toți neagă a majorității, dacă vorbim de clasa politică actuală.
Igor, tu negi și niște intelectuali intoleranți, de fapt, pro-români, care de fiecare dată spun că ăștia se cred moldoveni, dar ei se cred greșit. Asta nu este o poziție foarte democratică.
Noi am vorbit din numărate ori pe această temă. Mi se pare că tu privești prin lentile acestea franceze realitățile de la noi. La noi este o altă situație. Dacă îmi dați voie să revin la cazul irlandez, aici avem de-a face cu markeri identitari. Deci o națiune modernă se creează pe markeri identitari, precum ar fi limba și religia. În cazul irlandezilor, într-adevăr, ei vorbesc acum, cred că vreo 5% dacă vorbesc limba aceea lor galică sau cum se mai numește ea. Toți vorbesc engleza. În familie, în școală și așa mai departe și mai departe. Este limba lor națională, spunem așa, da? Moștenirea acestei experiențe imperiale. Dar ei și-au păstrat identitatea tocmai de aceea că a avut acest marker al doilea, care nu l-au pierdut, care este religia. Catolicismul în raport cu protestantismul sau anglicanismul briților, cum spun ei, da? În cazul nostru, de ce așa de mult s-a perorat pe această temă a limbii și regretatul poet Grigore Vieru și alții? Deci noi am sanctificat limba. Și nu este întâmplător. Poate să pară dintr-o parte pentru cineva o chestiune dișanțată, așa ce s-a întâmplat în 89. Nu întâmplător s-a accentuat limba, pentru că limba, într-adevăr, este ultimul marker care ne-a rămas pentru a ne păstra în această colectivitate românească. Pentru că în raport cu rușii nu mai avem niciun marker, pentru că ortodoxia ne unește, nu ne separă ca națiuni.
Dar limba proclamată drept limbă de stat a fost o mare performanță, a fost un marker care a trebuit să stea la baza noi națiuni.
Exact. În perioada interbelică, un marker identitar al națiunii moldovenești care se vroia a fi construit era alfabetul chirilic, care trebuia să îndispartă încă mai mult din limba română. Din partea
Eu țară. Insist totuși asupra întrebării un străin-străin. În structura identității de astăzi, ar vedea piloni apăruți după proclamarea independenței sau ar vedea niște rudimente sovietice care trădează descendența?
Eu cred că el ar vedea o realitate care poate fi numită identitate în tranziții. Cei ce au vrut, cei din 89, au vrut anume revenirea, menționează încă o dată, chiar declarația de independență, care este un document sfânt și care nu se schimbă în comparație cu Constituția. Acolo avem limba română, acolo se condamnă ocupația sovietică și mai departe. Deci, cu alte cuvinte, statul Republica Moldova este văzut ca o refacere, atât cât este posibil, evident, a acestei moșteniri, acestei construcții naționale de tip românesc, încetată la 1940, odată cu ocupația de către Stalin, conform pactului Ribbentrop-Molotov. Dacă vorbim de discursul identitar al PCRM în ultimul timp, ei neagă chiar și protocolul secret. Vă dați seama?
Vreau să vă spun o anecdotă. De fapt, când sunt în Franța, desori mi se întâmplă să întâlnesc la colț de stradă niște persoane pe care îmi vine să bag mâna în foc că văd un moldovean. Dar, odată am bagat mâna în foc că văd un moldovean, m-am apropiat, îl abordez în românește și mi se răspunde totuși rusește și îmi dau seama de fapt că era un ucrainean.
Aceasta este moldovanul care...
Ce te vreau
nu
să dai
spun? Seama, dar asta este moldovanul cel la proiectul.
Ce te vreau să spun? Că noi, după felul cum ne comportăm, felul cum vorbim, felul cum gesticulăm, tot stilul nostru de viață de fapt este unul post-sovietic. Și de asta moldovenilor le este atât de greu să se identifice cu românii. Pentru că ei se duc în România, se duc în Occident unde întâlnesc grupuri de români și nu pot să se contopească perfect cu acest grup, pentru că ei sunt diferiți, nu după limbă, ceea ce Igor spunea că este un marker identitar atât de puternic. Da, vorbim românește, dar felul cum o vorbim, felul după cum ne comportăm, cum gândim și cum ne îmbrăcăm, este diferit și este unul mai degrabă, care ne apropie mai degrabă de tadjici.
Eu tot am văzut situații de genul ăsta când am mers împreună de foarte multe ori cu colegi de la Ministerul de Externe, de la alte instituții importante, când vedeam că ei comunică mai ușor cu oamenii din spațiul Uniunii Sovietice. sovietice,
exact,
și se apropie foarte greu de aceiași baltici sau de străinezi adevărați. Uitându-ne în oglindă, asta trebuie probabil să vedem. Care sunt lucrurile de care ar fi trebuit să scăpăm?
Nu știu dacă este bine să ne propunem să scăpăm de ceva în mod anume, pentru că pe mine personal, de exemplu, mă cam deranjează uneori când văd tinerii moldoveni de la noi îmbrăcați toți într-un fel, rași cu toți în cap, cu niște încălțăminte de asta ridicol cu țugui în sus, toți într-un fel parcă sunt făcuți de o mamă. Dar ce putem noi face ca să eliminăm toată moștenirea asta post-sovietică pe care acum o luat-o până la 90 și care s-a reprodus după 91?
Petru, dar exact ai pus degetul pe rană, pentru că toată lumea care cumpără pantofi micul muc, asta înseamnă, de fapt, depersonalizare care vine exact din Uniunea Sovietică.
Revenind la formula inițială a lui Petrică, să scăpăm de etnicizare. Sunt diferite înțelegeri acestui cuvânt. Nu judecăm etnia în plan primordialist. Eu înțeleg etnia a fi român în sensul care a înțeles Nicolae Iorga, care a spus că etnia, apartenența la o națiune, înseamnă în primul rând conștiința. Nu înseamnă sânge, nu înseamnă alte chestiuni de genul ăsta primordialist. A doilea lucru care am vrut să-l spun, ceea ce spunea domnul Botnaru, de această comunitate care s-a creat în urma, deci cunoașterii limbii ruse, așa, comunicăm foarte ușor cu un tajic, cu un uzbek, vă spun din experiența mea de la Geneva, 2 ani de zile, am comunicat într-adevăr foarte ușor cu un tajic, cu un georgian, cu un azier, cu un kazah. În același timp am comunicat foarte bine cu colegi și prieteni din România, mai ales cu transilvanieni, dar nu numai. Cunoașterea unei limbi, evident, creează anumite solidarități. Mai greu discuți cu rușii, propriu-zis. Ușor vorbești cu cei care au fost cam în aceeași oală cu noi.
Da,
au știut rusa, au fost supus, dar nu sunt ruși.
Pe de altă parte, moldovenii gastarbeiteri din Italia, ei se grupează cu alți moldoveni și eventual cu cetățeni din fostele state sovietice și mai puțin, chiar foarte rar, cu românii din România. Deci eu nu contest și eu sunt la fel, foarte cosmopolit, sunt foarte deschis spre tot felul de grupuri, mai cu seamă față de cei care îmi vorbesc limba, dar vreau să constat un lucru pe care intelectualii de la noi nu vor să-l vadă sau îl uită, îl escamotează, este faptul că moldovenii din străinătate, de fapt, se diferențiază de românii din România. Spuneam asta în baza faptului că iau un stil de viață, un stil de gândire, de comportament care este mai unificator, mai puternic decât markerul ăsta lingvist de care tu spuneai. De fapt, undeva s-a reușit implementarea politicii asta leniniste după o formulă a lui Karl Kautsky, națională prin formă, socialistă după conținut, aici s-a reușit un fel de moldovenizare, românizare, pentru că aici depinde de fazele despre care vorbeam eu, politice, și, pe de altă parte, niște conținuturi sovietice. Acest mod de viață comun, destul de omogen, din Moldova până la Vladivostok, acest univers de referință care s-a creat prin mass media și prin învățământ, cu toate miturile astea comuniste, cu Lenin și cu revoluție și cu comunism și cu cincinale și cu toate simbolurile astea și valorile astea sovietice. Faptul că cetățeanul sovietic a putut să călătorească liber din Moldova până în Vladivostok și până în Republicile Baltice, asta a fost unul din factorii care i-a apropiat foarte mult pe moldoveni de ucraineni, de tajici, de kazahi. Faptul că au făcut armata împreună, ceva care i-a apropiat foarte mult și a creat această comuniune, dacă doriți,
este identitară. Este adevărat, Petrică, dar aici putem să ne referim și la Imperiul Habsburg, care tot a creat și transilvanianul uneori regreta după 1918, când era mai greu, regreta, o spune și Cioran, această identitate habsburgică, imperială și mai departe. Ceea ce spui tu cu identitatea sovietică. Dacă m-a întrebat cineva, dă-mi o mostră de om sovietic transformat în homo moldavicus, dar în sens de păstrarea acestui conținut de care spuneai tu. Primul exemplu ar fi președintele Vladimir Voronin. Am mai multe argumente. În primul rând, felul cum vorbește. Nu vorbește bine nici româna, nici rusa. A doilea lucru, declarațiile belicoase care le ia. Deci a rămas această mentalitate, parcă Moldova ar fi moștenitoarea URSS. Niște declarații la fel de belicoase contra rușilor și mai des împotriva României și chiar a Occidentului și mai departe. Una spune la Congresul Partidului, spune că imperialismul mondial și mai departe condamnăm. Și a doua zi se duce și se întâlnește la Bruxelles și cere, sau la Washington vin reprezentanți și cere credite de la Fondul Monetar Internațional. Înțelegeți? Deci e un fel de double speak, double think, ca să iau o formulă consacrată de George Orwell. Spune una, gândește alta și face cu totul altceva. Asta este homo moldavicus după tip homo sovieticus. De aceea Voronin a avut, sper să nu mai aibă, un anumit succes, o anumită priză. toți se recunosc în trânsul. Când se bâlbâie în română, când nu prea știe bine rusa, rușul îl percep ca de-a lor, dar nu uit că de fapt este moldovean și așa mai departe.
Acum, dacă ați dat un exponent, revin la o îngrijorare pe care a formulat-o Petru. Este nevoie să se discute despre identitate din această perspectivă dacă avem niște reminiscențe de care am vrea să scăpăm, chiar dacă Petru spune că nu vreau, voiți, mă uit în oglindă?
Nu putem interzice discuțiile despre identitate, oricât de săturați am fi, pentru că trebuie la un moment dat să se reinstituie o libertate completă de exprimare, pentru ca fiecare să se exprime cum vrea liber, că este moldovean, că este găgăuz, că este român, că este rus, și discuțiile astea să se epuizeze de la sine în mod natural, în mod firesc. După care să urmeze o perioadă de calm, de stratificare, dacă doriți. Bine, cei care se cred moldovean.
Eu mai mult vreau după această discuție să apară o identitate europeană în care, de exemplu, să fie exclusă etnicizarea exagerată sau provincialismul, sovietismul, lucrurile care împiedică astăzi să ne integrăm absolut firesc în spațiul european. Ori acolo ne-am propus să ajungem.
Ce face, de fapt, europenizarea moldovenilor este relativ liberă după 91, circulație spre vest. Asta e soluția cea mai bună pentru că oamenii învață cum sunt ceilalți.
Domnul Cașu, sunteți de acord cu această soluție firească?
Statul democratic trebuie să creeze condiții dacă elitele de la noi, majoritatea, în universități, Uniunea Jurnaliștilor, Uniunea Scriitorilor, identitatea națională vine în primul rând de la aceste elite. Trebuie să existe într-un stat cu adevărat democratic și toleranța guvernanților, fie că ei sunt mai roși, mai rozovi, față de acestea. La noi ce se întâmplă cu moștenirea sovietică? Mai mult se respectă drepturile minorităților decât drepturile majorității. Rusul spune ăta moldavski. Cu ce ocazie? Altceva, indiferent în ce direcție sau ce politici identitare vor fi adoptate în continuare, eu cred că trebuie să ținem cont de faptul că părinții fondatori ai Republicii Moldova, generația anului 1989, cei care au participat și la reabilitarea claselor în anii 50, parțial și la acest congres din 65, când s-a cerut revenirea la alfabetul latin și mai departe, toți aceștia nu trebuie să trecem cu vederea să identifică acești părinți fondatori cu a fi român și a vorbi limba română.
Ideea asta care cu să renunțăm la niște elemente din identitatea noastră merge pe o cale povarică. Vrem să fim ceea ce nu suntem. De fapt, nu cine suntem noi, dar cine vrem noi să fim.
Dar niște markere identitare trebuie să avem și sunt de acord cu domnul Cașu, societatea trebuie să aibă suficientă perspicacitate să delege anumitor elite dreptul ăsta de a marca viitorul nostru, inclusiv în spațiul identitar, unde vrem să ajungem.
Foarte bine ați spus aici, domnul Botnaru, felul în care ne vom defini are o relație și cu viitorul nostru. Unde vrem să mergem, așa? Dacă preluăm moștenirea sovietică, înseamnă că vrem să revenim în spațiul de dominație a limbii și culturii rusești, spațiul geostrategic al Rusiei. Dacă vrem spre Occident, trebuie să revenim la identitatea românească. Deci, dincolo de partea sentimentală, spunem așa, a identității, există argumente și punctele pragmatic, orientarea spre vest, România, Uniunea Europeană.
Contrazicându-mă, vreau să spun totodată, preluând și ceea ce avem mai bun din experiența sovietică. Încercam să compar, și aici ar fi ultimul punct, să compar traducerea maestrului și Margareta pe care au făcut-o românii, sigur că cedează în comparație cu traducerea pe care a făcut-o Vsevolod Cernei, care a trăit în acest spațiu, știe mult mai bine ce înseamnă Bulgakov.
De fapt, putem să ajungem acolo unde vrem să ajungem cu un învățământ deschis, non-totalitar, non-autoritar, nu unul foarte misionarist, pentru că misionarismul ăsta al intelectualilor moldoveni de la noi, pro-români, este unul de factură totalitară, de fapt, și bovarică, cum spuneam. Și suferința lor de acolo vine, pentru că ei nu se împacă cu gândul, că ceea ce vor ei să vadă în moldoveni, de fapt, într-o contradicție flagrantă cu ceea ce sunt ei, de fapt, și cu ceea ce vor ei să fie, și cu ceea ce li pasă lor, și cu ceea ce cred, și cu ceea ce trăiesc.
Pietro, tu îi pui pe toți într-o găleată, cum spune. Este generația contra. Există generația lui Cimpoi și așa mai departe. Sunt oameni care au învățat doar în România, sunt oameni care au învățat și în Statele Unite, și în Elveția, așa mai departe. Deci au alte viziuni asupra ceea ce înseamnă a fi român.
Și atunci
aici
trebuie să le
acord.
Dăm posibilitatea lor să vorbească și să nu fie decretată identitatea moldovenească.
Da, ca fi român înseamnă să nu vorbești limba rusă și așa mai departe. Vorbirea unei limbi străine, a Rusiei în special, trebuie să vorbim cât mai bine pentru a ne elibera. Cât mai puțin o știm, cu atât mai mult suntem, psihologic suntem atașați în subconștient de această identitate.
Și engleza și franceza ne
cunoașterea unei limbi străine oferă o pun înainte de a cunoaștere o altă lume, dar nu trebuie să uităm cine suntem.
La urmă, nu trebuie să alegem, de fapt, între Est și Vest. Așa cum bine ați spus, putem alege ce este mai bun din ambele părți. De ce nu? Pentru că și în Occident sunt o mulțime de lucruri care, greșeli din care am putea să învățăm.
Sigur că da.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiunea la care au participat istoricul Igor Cașu și sociologul Petru Negură. Ne reauzim duminica viitoare, la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Între timp, nu ratați emisiunile noastre de la ora 7 dimineața și seara, de luni până vineri. Dar și emisiunile updatate de la 21.00. Iar sâmbătă vă dă întâlnire, ca de obicei, Valentina Ursu. După care iar o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.